tun radoni sagal amerikat sagantaa radoni sagal amerika wiitata hagjimaata galgal saati lama warakka hag saati sadit metro bandi 1925 sodomi tokkirat washington dc rasani dabarsinu karada kun amanten jalqam Warotolan sora lagayti sankes summe sarra wiitati kudani bitotesse kudani sadi barikum lamaf kudani torbat kopi VOA fan romoti radoni fi televizhini nail saati in washington dc rasani dabru jirtu cakasu jirtani di adajen
Kanodudu bisumani namo dandi ti dagge fatu takenya akamoltan andara magala finfinne nanno qoshe jedamutti tullan kosi jigudan lubbu namota heddu galafachun sabe kamejira matoto do arraqamnu kesa tokko
namoti do matan kunin haga halakko sangarnam jatama chaalu jirani afrika kibbat tammo amala menni afrika kibba kesat bebekam tokko nambi yorma nam jibbisis gabasi haram bayammo nami biitana ummata baqata kanirra wan heddu barachu yudanda jeda gabasi hara bayellen tanum jeda kamkani nammo education usa saganta embassy in america ethiopia ti ijolle charra barnota biyala dakani baratani kennuf charran kun ijolle badia gam karkaru tijira Kam kanin ammo kopi sporti kesa U20 dorgommi kubba mila jolle Afrika Zambia jolle Afrika Zambia tabachu jirani bi dorgommi sun kopi sit Zambia tmoe odu sporti dabale wan arqam kesa akto ko duna sana namo
Andara magala finfinne nanno qoshe jedamutti tullan kosi guddan kan barota heddu citejigu satin namota jatama olajjesun sabe kamejira angawonni motumma kajedanitti balajigin sa tulla kosi kanan namonni duman rejiresisani kannen da'o suppatani nanno sana jiratan yukanimmo kannen guyya guyyat kosi sana kessa caccaba mesha gurguramu barbaddatan dubartota fi jolle taw dubatani jiran tullan kosi sun battalat wanji gev jecha namonni baqatani jala bawun dandeenye jedu namonni janargan polisi nakajerutti namota dibbasadi taantu nanawa tulla kosi sana jirata kannen dibban lakka manimmo guyya guyyat kosi sana kessa wanna dadda barbaddacha olan kanu manishe gara miliona afurito magala finfinetif iddon kosi nittigatamu kun iddo gudda bekama qoshe jedamu jedame jira Kanari ilalchi suran dagge fatuta genya wadura boda gaba saballa kamna. Kannen sudan kibbarra ufan misen sonni gwasa murille bulchisan anno gambela awasa anyua kirra talela gege sanin lubbu namaat abamsisun sanif ijolle gurratani mannen gubani demun sani gaba samejira. Gaba saas yongirma jala netur eesa.
Hawas nanyua kesa kajiratan ana lama kesa titatoni sudan kibbarra ufan halela kalesa galgala gesani badida kapsisan itigafataman bulchisa kabine kataan obwadisun ennaipsan.
Tanantana morley kakatla ki wadahaya hulis tanat no sade tawala.
Halela warri murille kalesa galgala gesani nijolle digdami lama furatan jadama mannen gubaniru akasumas namota kudalam ajjesan jadan. Biyala kesa kajiru parti mormitu Gambella adda waltato ta demokrato ta Gambella ra ob umad yada kennanin.
Chigru jeta fattarao, ulet warraraj na Gambella klila kavi, gokin na jorin badu warraraj na
chur. Rakkon kunkan umame anale Gambella gokif jorin jeta man kesa ti na mota nyua kirat tiro heddu warri murille adje chasu kanne sage si saturan. Kalesa galgala mo gandak on nambula kesa ti datto ni sudan ki barufani halela gudda gesa ni jaran. Akuma kanan ijo len furataman digdama ta usani fi sadi mo mana kesa tujurani mana ojin gubatan jeru. Namonne sabute insani dabame taridu uma lujet amanis kurato kwa kataan dubataniru. Itigafatama kabine kataan obwadisu ngaru lakofsikun kuralama ta u dubatan. Bati fulbana darbe kase nanno makana teha le larade debi ega gefa musafi. Hanga bati darbe tijollen kurashan furatamani akasumas namni digdam ajefamu gaba saturunke nyan liha datama jettis iwangirma.
Garen al-Shabaab magala Mogadishu keessatti dhohiinsawwan boombii konkolaataa lamarraa geggeessan namoota hedduu galaafachuun isaa beekamee jira. Namoonni jaan argan akka jedhanitti boombii konkolaataa tokko karaa makka al karama jedamu kan namoonni teddumaatan irra kajiru fi kan namoonni aangawoonni mootummaa daldaltoonniif lammiiwwan somaaliyaa biyyoota alaarraa dhufan teddumaatan hoteela wahiliyye jedhamu fuulduratti geggeeffame. Aangawaan poolisii gameessi kan magaalaa Mogdisho koloneel Mohaammed Daahir kan ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin jarreen shororkeessotaa konkolaataa fuuldura hoteelichaa dhaabanii boombii achi keessaa dhoosan jedhanii jiran. Bakka kanatti namoonni 11 ajjeesamuu dubbatu. Doktoroonni ambulaansiif maddeen hospitaalaa dho'insa lammataatti immoo maadhee waraanaa magaalaa Mogdishoo irratti qiyyeeffatame yoo ta'u achitti namoonni 2 ajjeesamuu isaanii jiraattonni naannoo dubbatanii jiran. Aleellaalee bakka wal lamaanitti geggeessamaniin walumaa galatti namoonni 13 ajjeesamuu kanneen 22 ta'an immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Afrikaa kibbaa keessatti jibbinsa gosaatiin walqabatee hookkara dhiheenya deemsisame ilaalchisuudhaan qorannaan haarawa geggeessame. Akka mul'isutti guddina dinagdee Afrikaa kibbaatiif qooda godaantonni gumaachan mul'isee jira. Gabaasaan kun waaltaa South African Institute of Race Relations yookaan immoo IRR jedhamuun kan geggeessame yoo ta'u lammiiwwan biyyattii qooda godaantotaa yookaan immoo kolgaltootaa irratti taleellaa oofan akkamitti akka hojii uumuun danda'amu lammiiwwan alaa dhufan kanarraa barachuu qaban jedhee jira. Gabaasaa Tuusoo Kumaaloo Tujubeetu dhiyeessa.
Gabaasi mata dureensa kolgaltoonni Afrikaa kibbaa dinagdee fooyyessu jedhu haaraa ba'e. Kolgaltoonni hedduun jiraachuuf hojii uumuu akkasumas cimanii hojjetu jedha. Akka gabaasa kanaatti irra hedduun kolgaltoota kanaa Somaaliyaa, Itiyoophiyaa, Baangiladeeshii fi Paakistaan irraati. Abbootiin qabeenyaa mana lammiiwwan Afrikaa kibbaa kanneen gandeen iyyeeyyii keessa jiraatan galii isaanii kan argatan kiraa kolgaltoonni kun daldala isaanii kireeffachuudhaan jiraatu. Kaan isaanii immoo maallaqa walitti fiduudhaan hojii daldalaa eegalu. Kanneen keessaa hangi tokko gara suuqiiwwan guddaatti ol siqanii hedduu beekamanii jiru. Riyaan Maalaan gabaasaa kana kan barreessan yoo ta'u hojii ofii uumanii hojjechuu kolgaltoota xiqqoo qofaatu dalagaa kabiroo argachuuf jiraattota gamasiin dorgomuu jedhu.
Foreigners arrive here, they have no right to be here, they have no papers, etc. They're desperate, they have no choice.
Namoonni biyyooti alaa as dhufu as jiraachuuf mirgan qaban kanneen kun abdii kutannaa keessa kanneen jiraatani. Filmaata kabiroon qaban biyya ofiitti deebi'uun danda'an cimanii hojjechuudhaan gatii waa ittiin gurguranis gad cabsanii uummataaf tajaajila gaarii kennuu gabaadhaaf haala gaarii mijeessuu jedhan. Qorannaan sun akka mul'isutti kolgaltoonni hojii ofii hin qabaanne manneen nyaataa keessa hojjechuu hojii ijaarsaaf qonnaa bakka maallaqa xiqqoon kaffalamuufitti bobba'anii hojjetu. Haa ta'u malee hojii kamiinuu haa ta'u haala dinagdee ofii isaaniis ta'e kan biyyatti fooyyessaniiru. Kanaaf jedha gabaasi kun kanneen imaammata Afrikaa kibbaa hojii irra oolchan caasaa diriirsuudhaan akkasumas lammiiwwan biyyatti kolgaltoota kanneen biyya hojii dhabiinsi dhibbarraa harka 27 ta'e keessatti of danda'anii jiraatan irraa bu'aa akka argatan mala dha'u qabu jedhan.
Amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin deebisa.
Maratoonii kalee Barseloonaa dorgoman dubraan atileetota Itiyoophiyaa tokko haga 4 bahe tokkeessoon Helen Baqqaleetii rekoordii haaraa namoota kiiloomeetirii 42 wayitan sa'aatii 2:25 fi sekendii 4tti moota Helenitti aaneetiin nami lammeessota Masalek Tsaggaayeeti. Sadeessoonii Roobii Abarraash Bayyeneeti. Fayyisaatii jechuu kiyya afreessoon ammoo Masaret Ababaayyooti. Gamdiiraatiin ammoo keenyaa tokko haga 5 bahe dorgommiin tuni dorgommii IWF qopheessu. Gamkaaniin ammoo dorgommii fiigichaa kiiloomeetirii 21 halee Room magaalaa Ostiyaatti dorgoman dhiiraan atileetii Itiyoophiyaa guyyaa adoolatti tokkeessoo dubraan ammoo tokko haga 2 keenya sadeessoon Asallafachi Margaatii Itiyoophiyaa afreessoon keenyaa shaneessoon Itiyoophiyaa Muliyyee Dhaqqabooti. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee gandi 20 gadi U20 jedhanii Zaambiyaatti itti jiran biyyuum qopheessitsunitti kilabiin ijoollee ka'ima Chipolopolootti moo'e Zaambiyaan jechuu Zaambiyaan Senegaal 2 duwwaan mootee tokkeessoo taateetiin dabarte Zaambiyaan akka dorgommii jalqabdeeyyuu takkuma moo'amte hin beekne. Akkuma kanaan Zaambiyaa, Senegaalii fi Giiniin biyya Afrikaa fuula bu'aniitiin dorgommii U20 ijoollee gandi 20 gadi Kooriyaa kibbaatti taphatan keessaa tokko ta'an jechuu. CAF Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kamis dhufu pirezidaantii haaraa filachuuf deemu. Pirezidaantiin kana federeeshinii kana barkum 1988 asittuu ganni 28 dabra asittuu isaa ayyaatutti namichi Kaameruun immoo ammaan tanammoo nama Madagaasgaaritti is waliin dorgomuuf deemuu jira. Ahmed jedhanii nam kanaan Ameerikaatti dabare dorgommii kubbaa miilaa kubbaa saaphanaa jechuu kiyya ammaantan Ameerikaatti itti jedhani tamaqa baasanii fi March Madness jedhanii maraatummaa bitootessaa jechuullee dandeenya. Dorgommii manneen barnootaa olaanoo akka kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaatti waliin taphatanii garee yookaan ammoo dhaaba NCAA jedhutti qopheessa. Nam hedduutti irraa wal dorgomaa nam hedduu daawwatalle FA Cup dorgommii waancaa kubbaa miilaa kilaabootii olaanoon waliin taphatanii kan ingiliz jechuun kilabii 736 jalqabee marroo 152 taphatanii goolii 447 galee garee 4tti wal ta'e.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reeffillee oduu irraa dhageettanii Finfinnee ollaa kolfee qaraaniyoo jedhan kan maqaa moggaasuutiin qoshee jedhanitti tuulaan kosii gad jigee nam 60 caalfixe biyyeensa bal'inaaf jenna. Tan irratti mallaskaachuu amma haa oduu ergatti jira.
Aadaadhaan gandi qoshee jedhamee waamamu Finfinnee kibba gama dhiyaat kutaa magaalaa kolfee qaraaniyoo aanaa tokko keessatti argama. Waggoota hedduuf kan walitti qabame tuullaan kosii magaalatti bitootessa lama bara 2009 galgala keessaa naannoo sa'aatii 2 sababa hanga yoonaan beekaminiin jigee lubbuun namoota 65 45 dubartii 20 immoo dhiira kata'an yoo dhuman lakkoobsi kun dabalaa deema sodaa jedhu uumee jira. Waajjira koominikeeshinii mootummaa maqaa dha'uudhaan televiziyoonni mootummaa oduu isaa waaree booda sa'a tokko irratti akka ibsetti lakkoobsa kana kan mirkaneesse yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaan bakka sanatti argame poolisii irraa ragaa wal fakkaatu argachuuf yaaliin godhe poolisiin waliigaltee waan hin agarsiisniif hin milkaa'in hafe. Namni naannoo bakka balaan kun itti uumame jiraniif waggoota 28 ol jiraachuu isaanii kan dubbatan obbo Radaayi Gizaaw tuulaan kosii sanaa guyyaa jige waan ijaan argan akkas jechuun dubbatan.
እኔ ከውጭ ነው የነበርኩኝ ሲመጣ አቤቴ ሲገባ ግን ልክ ጮሆቱ ሌላ ነው የነበረው ምንድነው ጮሆቱ በጣም
አናለን ቱሬ እናን መነት ገሉ ሰገሌ ጉዳቱ ዳጋሜ ዶይንሰስ ቀበቱሬ ሰነቦዳ ዋነች ጅሩመራ አዋለ ሰነቦዳ ጋድባኔ እና ይላሉ ካራዱረ ጆሌ ለመቱ ቱሬ ሳኒን አቺ አደምሲስኔ ዴብኔ እና ላሉ ነምኒሱን ይነርገሙ ብዮቱ ረገረገሌ መነገረ ኩደጃቱ አቺ ቱሬ ni barbadaan.
Namni naannoo sana jiraataniif maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko akka jedhanitti immoo balaa kanaan miidhaa dhaqqabe tilmaamuun na rakkisaa jedhu.
እኔ በሰዓቱ አጠገቡ አልቆምኩም ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ነው የወጣው እኔ ከፊል አላሁ ከላይን ትንሽ ወጣ
አን የሮ ሰነታችን ቱሬ ረኮንሱን ኤገው መሜን ደቀ ማንኮ ጥቆ ፈጋቴ ገረ ኦሊቲ ካንኮቲ ገድ ሄዱቱ ጅራታ ቢዮንጂጌ ጭናሳኒ ከንገ ቆፈቱ ቤከሜ ከምቢዮን አዋለ አገመከተ ቤኩን እንደንዳሙ ነነመና ራዲዮዳን ዱበተማ ከንጅሩፊ ከን ሰነቦዳ በውፍጅሩ እንቦዴ ዲበራ አርከለመ ጫሉፍጅራ መነዲቀና ጀደሙዳን ከምቤከሙ በከውንዲከኛ ጠግኔ ቃመዲቀኑ አዋሌራ ሰነቦዳ መነንጅራን ለኮፍሲሳኒ ሄዱአካ ታን ቤከማዳ ከምጅራን ይታዋለመን ለካዩ ፍጡ እንደንደው.
Namni kun akka jedhanitti miidhaa balaa kanaan dhaqqabe tilmaamuuf kan itti fayyadaman manneen kaartaa qaban qofa haa ta'u malee balaa kanaan lubbuu bade kana caala baay'een isaanii mana dhiqannaa kan jedhamu dabalate kaartaa qabu. Mootummaan raadiyoo akka beeksisetti kanneen akkasiiti malee hiyyeeyyiin mana sharaa keessa jiraatan dhumayyuun qabanii jedhan. Tuullaa kosii sana namni itti dhiyaate ilaaleef gama isaaniin jigee dachii bal'aan cabe fottoquu isaatu argama. Namni naannoo sana turan kun yaaddoo guddaadha jedhu balaa akkasiittisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu obbo Radaayi Gizaaw ennaa ibsan.
በተራራው የነበሩ ጨረቃ ቤት የምንለው የተሰርቶ የነበረ
ነበሩ እነሱም ጭምር ነው የወረዱ ወደታ
መኔን ሴራ አለጃረመን ከኔን ጋር ሰንረቱረን ኡቱ ነፊኒ ጅገኒ ከገርቡወን ከናፍ ሜቅ አካ ዱመኒፍ ሀፈን ቤኩን እንደንዳሙ ከናፍ ሞቱማን መሎፊሳ ደውቀባ bakka abbaan warraa tokkittiin afetu jira.
Jiraattonni akka jedhanitti kanarraa barachuu qabnaa jedhu tuullaa kosii kan yeroo dheeraa akka salphaatti kaasuun rakkisaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota kana bakka biroo yoo qubsiise gaariidha kanneen jedhanillee turan hiriyoonni keenya kan waliin hojjechaa turrellee jiru. Haa jiraatan haa du'an waan beeknu hin qabnu jedhu. Kana dura gaazexeessota adda addaan akka gabaasametti jireenyi isaanii tuullaa kosii kanarratti kan hunda'antu jiru. Meeshaalee kosii jedhamee gatame keessaa funaananii gurguruudhaan madda galii godhachuu isaanii gabaasaaleen kun mirkaneessaniiru. Sabaayimaaliin mootummaa gabaasa isaanii har'aatiin akka beeksisanitti kanneen lubbuun hafan gargaaruuf yaaliin godhamaa, kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa argataa jiraachuun kan itti fufe ta'uu gabaasaniiru. Garuu kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e mul'inatti hin ibsamne. Uummata 300 ta'aniif naannoo sana jiraataa turan mootummaan qubsuma yeroo fi keessa qubsiisee gargaarsa kennaafii kan jiru ta'uusaaf dhaabbataadhaan immoo qubsiisuuf deeggarsa barbaachisu kan kennu ta'uu ibsee jira. Kosiin.
Taamicha qasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegii jalqabna daqiiqaa 16 tokkaan waan hafe dabarra. Imbaasiin Ameerikaa barattoota Itiyoophiyaa ka biyya alaa dhaqanii baratanii fi keessumattuyyuu biyya gara lixaa baratanii fi carraa barnoota hedduu kenna. Tanirratti nigusuun imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti itti gaafatamtuu dhimma adde Lee Pin Loo dubbise. Sagantaan imbaasiin kennu kun barattooti baadiyyaa jiranii carraa kana sila argachuu qabanii argachuutti jiru odeeffannoo tana qabu jedhee waan hedduu gaafate. Carra kana eenyutti argachuu danda'a? Akkamiin filataman? Ulaagaa akkamiin filatamanii fi waan hedduu gaafate nigusuun gariisa san deebisa.
Barnoonni guddinaa fi qaroomaa hawaasa tokkootii fi dhimma ijoodha. Hawaasi dhaloota barateen utubaa godhate yoomiyyuu cimaadha, badhaadhinis fagoo isaa miti. Biyyi hawaasa barateen qabaanne qabeenya uumamaa kamiinuu haa badhaatu malee boodatti hafummaan mallattoo akka ta'eefitti hafa. Qophii keenya har'aatti carraa barnootaa sadarkaa olaanaa biyyoota Ameerikaa faa fakkaatanitti laatamaa jiru ilaalchisee barattoonni biyya keenyaa dhimma kanatti hammam fayyadamaa jiru? Karaa kamiinis carraa jedhame kanatti fayyadamuu danda'u fi ulaagaaleen barbaachisan maal akka ta'e akka nuuf ibsan qaama dhimmi kun ilaallatu jennee Finfinnee kan jiru embaasii Ameerikaatti bilbilee keessummaa Fereeraa nooliin tura. Duraan dursee barnoota sadarkaa olaanaatiif gara biyya kanatti dhufuudhaaf Ameerikaa jechaadha. Qabxiileen shan raawwatamutu dirqii ta'a. Tokko maal barachuu akka qabnu adda baasnee baruu institiishinii yookiin yuunivarsitii isa kamtu barnoota ani barachuu barbaadu waliin wal sima. Gatii yookiin kaffaltii barnoota baafachuu akkamittiin danda'a? Deeggarsas akkamittiin argadhaa? Yookiin immoo faayinaanshaal eedii qaamoleen laatan akkamitti argamu isa jedhu beekuu fedhii barachuu qabnu irratti hundaa'uudhaan galmeelee barbaachisu qopheeffachuu fi eeyyannoo yookiin appilikeeshinii gaafatu galfachuu gaafata. Egaa ammas ergii deemneen booda haala Ameerikaatti barachuu kana embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ammam barattoota biyya keenyaa waliin ga'aa jira isa jedhuuf kan biroo irratti kan itti gaafatamtu dhimma aadaa fi hawaasummaa embaasichaa Miss Lee Pin Loo dubbiseen ture. Gaaffiif deebii kanaaf hayyamuu isaaniitti galateeffadheen duraan dursee waajjirri keessan dhimma kana ergii Itoophiyaatti eegalee hamma midhaa akkamitti barattoota biraan odeeffannoo isaa ga'aa jira jedheen ture. Miss Lee Pin ennaa deebisan.
Here in Ethiopia, we have a Education U.S. Center at the embassy and as well as at the American Center at the National Archives and Library Agency.
As Ethiopia keessatti wiirtolee gorsaa fi deeggarsaa ogeessotaan ijaarame Education USA jedhamu embassy keessatti akkasumas muuzeemii biyyoolessaa Finfinnee, Baahir Daar, Maqalee, Jimmaa, Dirree Dhawaa jiranii keessaa qabna. Waajiraalee kana haala Ameerikaa dhaqanii barachuun danda'amu irratti odeeffannoo kenna. Gareen gorsa kennutti bobba'ee jiru kun waggootii 8 darbaniif biyyattii keessatti tajaajila kennaa tureera, ammas kennaa jira.
Ergasii barattoota hammam ta'anitu carraa barnootaa kanaan Itoophiyaa irraa fayyadamoo ta'an?
The number of Ethiopian students studying in the United States has steadily increased since the Education USA services
Bufataalee Education USA jedhaman biyya kanatti ergii hojii eegalanii as lakkoofsi barattoota Itoophiyaa Ameerikaa dhaquudhaan barachaa jiranii suuta dabalaa jira. Fakkeenyaaf bara 2015 hanga 2016 barattoonni 1,500 ol carraa kanaan Ameerikaatti barataa jiru. Irra jiriin isaanii digirii jalqabaaf yoo ta'u kanneen digirii lammaffaa yookaan maastersi kaan immoo doktorummaa gosa barnoota adda addaan hangi tokko immoo barnoota nan digirii yookaan immoo optional practical program yookiin OPT jedhamuun barachaa jiru.
Carraa barnootaa kanatti kanneen fayyadamuu barbaadan keessa ijoolleen barnoota sadarkaa lammaffaa yookiin high schoolii akka jiran ni beekama. Sagantaa Education USA keessatti carraan kun ijoollee akkasiif ni jira. Adde Lee Ping Law.
For Ethiopians, we don't have any exchange programs. That are targeted for high school students.
Lakki barattoota Itoophiyaa kanneen sagantaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akkasii fi exchange program ka jedhamu hin qabnu. Ameerikaa dhaqanii barachuu ka danda'u warra sadarkaa lammaffaa hin qabnu. Gama biraan ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan high school as Itoophiyaa keessatti sagantaalee hedduu qopheessineef qabna. Innis shamarran kan hirmaachisu akkasumas dandeettii afaan Ingiliffaa qaban jajjabeessuuf deeggaruuf carraa hedduu jira.
Akkuma asii olitti ibsame waggaa darbe fi sa'achaan qofaatti barattoonni barnoota olaanaa 1,500 ol sagantaa barnootaa kanatti fayyadamaniiru taanaan akkamiin ture kan filataman yookiin immoo ulaagaalee akkam akkamiitu guutuu itti ture isa jedhuuf adde Lee Ping Law na deebisan.
In order to study in the United States, all students must have a what we call good grades, ways to show that they're engaged outside of their studies, such as
United States keessatti barachuuf barattoonni hundumtuu qabxii gaarii isa jedhamu qabaachuu qabu. Isa qo'achaa jiran irra darbanii hojiiwwan hawaasummaa adda addaa irratti kanneen hirmaatan ta'uu qabu. Yeroo barnoota isaanii xumuran akkas ta'uu feena jedhanii galma yookaan karoora isaanii akkasumas dhimmi irratti hojjechuuf ka'an yookaan immoo kaayyoon isaanii qiyyaafata qabu ta'uu irraa eegama. Dabalataan immoo Ameerikaa dhaqanii barnoota hordofuuf kanneen fedhii qaban ta'uun barbaachisaadha.
Namoota Ameerikaatti dhufanii barachuuf jiraniif ulaagaaleen higher education biyya kanatti taa'e ni jira. Koleejiin yookiin yuunivarsiitiin Ameerikaatti fudhatama hin qabaanne ni jiru. Kana jechuun yuunivarsiitiiwwan xixinnoo dhiyeenya biyya keenyatti banaman qabxiin isaanii akka yuunivarsiitii Finfinnee yookiin yuunivarsiitii Jimmaafaatti fudhataman qabaatu. Barattoota akkasiitiif haalli isaa akkam ta'a isa jedhuuf Miss Lee Ping Law na deebisan.
Well, here if a student comes to Education USA, we explain to them that the process to study in the United States, the admissions office at any U.S. university.
Barnoonni jalqabaa gaafa waajjira gorsa kennu kan Education USA dhufan barnoota isaanii akkamitti akkatti fufuu danda'an ibsinaaf. Kanarratti immoo waajjira simannaa fi galmee yookaan admission office yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran irraa waa'ee yuunivarsiitiiwwaniif barnoota olaanaa Itoophiyaas ta'e kan biyyoota kaanii bal'inaan quba qabu. Sanas yuunivarsiitiiwwan hagi tokko meeshaalee barnootaa sadarkaa isaa eeggateen kan guutaman kaan immoo hanqina meeshaa barnootaa ga'aa akka hin qabne addaan baasanii beeku. Akkuma kanaan kanneen beekamoo ta'an akkuma jiran kanneen maqaadhumaaf maqaa'umaanuu hin beekamne jiraachuu ni hubatu. sana waan ta'eef barattoonni ofii isaanii akkamitti rakkoo isaan mudachuu danda'u keessaa akka ba'uu danda'an akkasumas yuunivarsiitii akkamitti akka seenan ibsuu danda'u qabu. Gama kaaniin yuunivarsiitii Finfinnee kaseenan malee warri kaan yuunivarsiitii Ameerikaa seenanii barachuuf ulaagaa hin guutan ilaalcha jedhu hin qabu. Yuunivarsiitii isa kamirraa dhufan isa jedhu osoo hin taane dhimmi ijoon barataa yookaan nama isa yuunivarsiitii Ameerikaatti barachuuf kaadhimame sanatu barnootaaf xiyyeeffannaa kennuusaa qabxii gaarii dorgomuuf isa dandeessisu qabaachuu akkasumas akeeka yookaan kaayyoo qaban kan Statement of Purpose jedhamu irratti kan mul'isan sirriitti qophaa'ee agarsiisuu danda'utu irraa eegama. Dabalataan immoo xalayaa bakka baratan yookaan hojjetan irraa waa'ee isaanii nuu ibsuu barreessifatanii qabaachuutu irraa eegama.
Tolee barataan tokko qormaatii fudhachuun irra jira yoo jedhame qormaanni kun barataa warra digirii lammataas ni ilaallata moo mee kana irratti isa jiru natti hima san jedheef.
Qophii kan hin finne gaaffii kanaaf tahaftee irratti qophii taatee taan keessatti deebina adootan jennu qophii kana feesbuukii fi marsa intarneetii kennallirra nu caqasaa jenna taammataan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Handaara magaalaa Finfinnee naannoo Qoshee jedhamutti tuullaan kosii guddaan kan baroota hedduu citee jiguu isaatiin kan ka'e namoonni 60 ol dhumuun isaanii beekamee jira. Aangawoonni mootummaa akka jedhanitti balaa jiginsa tuullaa kosii kanaan namoonni dhuman irra jireessi isaanii kanneen da'oo suphatanii naannoo sana jiraatan yookaan immoo kanneen guyyaa guyyaatti kosii sana keessaa caccabaa meeshaaf waan adda addaa barbaaddataa oolan dubartootaaf ijoollee ta'uu beeksisanii jiran. Gareen Al-Shabaab magaalaa Mogdishoo keessatti dhoohinsa boombii konkolaataa lamarraa geggeessameen namoonni 13 walumaa galatti dhumuu isaanii beekamee jira. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti boombii konkolaataa tokko karaa Makkaa Alkamarra jedhamu hoteela tokko duratti kan dhoohe ta'uun beekamee jira. Achitti namoota 11tu dhume. Oduu namaaf qabnu kanu.
Taamcaasa hojjetan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenna fixachaa yaa'utti jira. Meeshaa abbaa kanaan waan hafetti dabarra. Gam kennaan naga keessi nu bula jenna qophii boriitiin wal agarra. Sagantaa afaan amanatti tuufaa suniin duratti ammoo michuu baay'een qaba.
Magenye nuniru, gari gara muru, wali Thank you.